რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სამდროში 19 საათი შესრულდა. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპერ რუხაძე. როგორც მარიამ ჭეურელმა გითხრათ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ახლა თქვენ მოსმენთ კოვალი გლიკაძეს, ის ჯერ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
რუსეთის პრეზიდენტი კონტრპროდუქტიულს უწოდებს ტრიბუნალის შექმნას ბოინგის ინციდენტზე. პეტრო პოროშენკომ მზადა დონბას განსაკუთრებული სტატუსი მიანიჭოს კონსტიტუციის ფარგლებში. ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა ხურვალეთში ქართული დროშა ჩამოხსნეს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი კონტრპროდუქტიულს უწოდებს იდეას საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნის თაობაზე, რომელმაც აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წლის 17 ივლისს მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის ჩამოვარდნის მიზეზები უნდა გამოიწვიოს. თვითმფრინავის დაღუპვის გამოძიების მიმდინარეობაზე კრემლის პრეს-ცენტრის თანახმად რუსეთის პრეზიდენტმა ტელეფონზე დაურეკა ჰოლანდიის პრემიერ-მინისტრ მარკ რიუტეს. იმისათვის, რომ გამოძიება ლოგიკურ დასასრულამდე მივიდეს, რუსეთის ლიდერი მიიჩნევს, რომ დროა დასრულდეს მედიაში თვითმფრინავის ტრაგედიის შესახებ სხვადასხვა ვერსიების გაჟონვა. ტელეკომპანია CNN-ის მიერ ოთხშაბათს გავრცელებული ინფორმაციით, ჰოლანდიის უშიშროების საბჭოს მოხსენებაში ნათქვამია, რომ ბოინგი დონეცკელი სეპარატისტების კონტროლირებადი ტერიტორიიდან გაშვებულმა რაკეტამ ჩამოაგდო. კატასტროფის შედეგად შარშან თვითმფრინავის ყველა მგზავრი და ეკიპაჟის წევრი სულ 298 კაცი დაიღუპა, მათ შორის უმრავლესობა ჰოლანდიის მოქალაქე იყო. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს გარემოებების წარუდგინა საკონსტიტუციო შესწორება, რაც დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებისათვის განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭებას ითვალისწინებს.
დეცენტრალიზაცია არ ვრცელდება ისეთ სფეროებზე, როგორებიცაა თავდაცვა, ეროვნული უსაფრთხოება, საგარეო პოლიტიკა და მოქალაქეთა თავისუფლებისა და საკონსტიტუციო უფლებების დაცვა.
განცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. უკრაინული მედიის თანახმად კი პოროშენკომ საკონსტიტუციო შესწორება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილესთან ვიქტორია ნულათთან 15 ივლისს გამართული შეხვედრის შემდეგ შეიმუშავა. ბოსნიის სერბული ავტონომიის კანონმდებლებმა 15 ივლისს მხარი დაუჭირეს რეფერენდუმის ჩატარებას სერბების საქმეების განსახილველად ეროვნული სასამართლოს შექმნის თაობაზე. სარაევოში არსებული სასამართლო მიკერძოებულად უდგება მართლმადიდებელ სერბებს, განაცხადა პარლამენტის ადმინ მიმართვაში ბოსნიელ სერბთა ლიდერმა მიროსლავ დოდიკმა, რომელიც რეფერენდუმის შესახებ კანონპროექტის ინიციატორია. მანამდე საერთაშორისო დიპლომატიური მისიის წარმომადგენლებმა ბოსნიაში განაცხადეს, რომ რეფერენდუმის შედეგი არ იქნება გათვალისწინებული, რადგან იგი წარმოადგენს პირდაპირ საფრთხეს ბოსნიის სუვერენიტეტისათვის. საბერძნეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა კაცრი ფინანსური და ეკონომიკური ღონისძიებების პაკეტს, რომლის დამტკიცებასაც ევროზონის ქვეყნები საბერძნეთისათვის მრავალ მილიარდიანი დახმარების გამოყოფის პირობად განიხილავდნენ. 86 მილიარდი ევროს ოდენობის კრედიტის გასაცემად კრედიტორები საბერძნეთისაგან ითხოვენ მთელი რიგი საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელებას, მათ შორის გადასახადების გაზრდასა და საპენსიო ასაკის მატებას. კანონპროექტის განხილვას პარლამენტში ხმაურიანი დემონსტრაციები მოჰყვა ათენის ქუჩებში. ევროკავშირმა განაცხადა, რომ ახალი სადემარკაციო ნიშნების დაყენებამ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონის სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციულ საზღვარზე დადებულობა გამოიწვია, რაც მათ შესაძლოა პოტენციურად უარყოფითი გავლენა იქონიოს ადგილობრივ მოსახლეობაზე, მათ ცხოვრებასა და თავისუფლად გადაადგილებას. ევროკავშირი აღნიშნავს, რომ თავიდან უნდა იყოს აცილებული ნაბიჯები, რომლებიც შესაძლოა გაგებული იყოს როგორც პროვოკაცია და ქმედებები, რომლებიც აზიანებს ვითარების სტაბილიზაციის მცდელობებს. დღეს სოფელ ხურვალეთისა და წითელსტუბნის მიმდებარე ტერიტორიის იმ მონაკვეთზე, სადაც რამდენიმე დღის წინ დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვრის აღმნიშვნელი მწვავე ბანერი იყო დამონტაჟებული, შეარაღებული ფორმიანები გამოჩნდნენ და ჩამოხსნეს ქართული დროშა, რომელიც მედიის წარმომადგენლების აქციის დროს ორი დღის წინ მოგლეჯილი ბანერის ადგილზე დამონტაჟდა. როგორც ქართული ჟურნალისტები იუწყებიან, შეარაღებული პირები რუსული სტაჯარისო დანაყოფის წარმომადგენლები, ასევე რუსული სპეცსაზმის წევრები იყვნენ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორი შალვა ენოქიძის განცხადებით, ორშაბათს ინციდენტების პრევენციის ფარგლებში მორიგირი გარეშე შეხვედრა დაიგეგმა, სადაც შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით მწვავე საუბარი გაიმართება.
კომალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება უხილავი ფარდით ყოველკვირეული რუბრიკით. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ძალებ უხილავი ფარდა დღეს განაგებს თავის ციკლს უცხოეთში მოყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. ლეონელი სტუმარი მარიამ ბეჟანიშვილი კიოტოში, იაპონიაში დოშიშას უნივერსიტეტში თეოლოგიას სწავლობს. ჩვენს რუბრიკაში თბილისიდან უცხოეთში წასული სტუდენტების შესახებ ის გიამბობთ, როგორ ისწავლა იაპონური თბილისში, რატომ წავიდა თეოლოგიის სასწავლად იაპონიაში და როგორ მონაწილეობდა მეგობრის ბებიის დასაფლავების რიტუალში. მარიამ ბეჟანიშვილი თავის შეხედულებას გაგიზიარებთ იაპონელებზეც, მათ შრომისადმი ფანატიკურ სიყვარულზე, უცხოელების მიმართ არც უკეთილ დამოკიდებულებაზე და ჩვენი საუბრის თავში კი იმაზე, თუ სად შეხვდა ის იაპონურ ენას.
საერთოდ იაპონურთან შეხვა პირველად სკოლაში მქონდა. მე 7 კლასში ვიყავი, 10 წელი დაახლოებით სკოლაში სწავლობდი და მე შემდეგ გადავწყვიტე, რომ ჩამებარებინა იაპონურ ენაზე და ეს იყო პრინციპში. ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტშიც კი ასწავლიდნენ, მაგრამ როგორც სპეციალობა ასეთი მხოლოდ აზია-აფრიკის ინსტიტუტში იყო. ახლა პრინციპში ცნობილია ეს საკმაოდ თავისუფალი უნივერსიტეტი და სტუდენტების რაოდენობაც გაიზარდა და მე მგონი იმდენად ისეთი აღარ არის, როგორც ჩემზე ჯგუფში ვიყავით 6 ბავში ჩემ დროს და ახლა ბევრი არიან, სადაც 15-მდე სწავლობთ, შეიძლება მეტიც კი.
ეს განათლება აძლევს სტუდენტს იმ კვალიფიკაციას, რომ მერე იაპონური ასწავლოს. აი ეს როგორ ხდება, ესე იგი, თუ ის ელემენტარული იაპონურია და ამდენად მაინც შეიძლება, რადგან იშვიათი და ასეთი ნაკლებად ცნობილი ენაა, მაინც ასწავლო, ვთქვათ, საერთოდ ვინც არაფერი არ იცის მას.
4 წელი წაცი ახლა როგორც უნივერსიტეტში გასწავლიან, შესაძლებლის განათლებას იღებ, რომ ასწავლო შემდეგ სხვა, მაგრამ თუ პრაქტიკა არ გაქვს საუბრის და ანუ დიალოგის პრაქტიკა თუ გაქვს, ძალიან ძნელი არის ჩემი გამოცდილებიდან პირადად. მე რომ აქ ჩამოდი, ძალიან გამიჭირა თავიდან კომუნიკაცია, იმიტომ რომ თვითონ იაპონელებთან შეხება რომ არ გვაქვს იმდენად ახლა თბილისში, მაინც ძალიან ძნელი არის საუბარი. როგორც ინგლისური ან სხვა უცხოენებზეც მე მგონი ასე ეს პრაქტიკა თუ გაქვს ფიჭერში საბამისად ამენაზე ლაპარაკი. ნუ გრამატიკა და იეროგლიფები რა თქმა უნდა კარგად ვიცოდის ყველაფერი, მაგრამ სალაპარაკო გვიჭირდა ძალიან ყველა.
და მიუხედავად ამისა ჩააბარეთ გამოცდა და მოხდით თეოლოგიის ფაკულტეტზე. რამე თქვენი განსაკუთრებული უნარი იყო, რამაც ასე ვთქვათ ჩაგაბარებინათ ეს გამოცდა, თუ მაინც რაღაცნაირად, რადგან საქართველოსთან იყავით, უფრო შეღავათიანი იყო ეს ყველაფერი და გაგატარეს?
ну ზოგადად მე მგონი რომ უფრო ადვილია ეს საკი რა პროგრამის მოდიხარ, ნუ რაღაც განკოლი პროცენტით უფრო წინ ხარ სხვა სტუდენტებთან შედარებით. და გამოცდა იყო სრულიად იაპონურად. ეს დღეში მქონდა ორი გამოცდა და გასაუბრება. გასაუბრება საწართული იყო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ უნივერსიტეტის ლექტორთან და იქ მაგალეს რაღაც ლექტორებთან ერთად გაქვს გასაუბრება და ეგ უფრო ძალიან ძნელი იყო. ერთი ვიყავი და 4 იაპონელი პროფესორი და რაღაცა ძალიან კივინერიული, მაგრამ თემა დავწერე, ორი თემა დავწერე. და ერთი იყო ინგლისურიდან უნდა გვეთარგმნა იაპონურზე, თუ არ ვცდები, წიგნიდან იყო ტექსტი რაღაც რელიგიური და ეს უნდა გვეთარგმნა ინგლისურიდან იაპონურზე. შეკითხვები იყო, რამდენიმე შეკითხვა იყო მოცემული და იმ შეკითხვის მიხედვით უნდა დამეწერა თემა და შეგამოსათ ხარ რელიგიაში იმდენად გარკვეული არ ვიყავი მაგ პერიოდში და ნუ რასაც წერდი, ამატებდი იმასაც, რომ ჩემი აზრი იყო ასეთი და ნუ იმიტომ ბაბარებდი აქ, რომ მინდოდა უფრო მეტად შემესწავლა ხა, იმიტომ რომ იმ მომენტში მართლა არ მქონდა იმდენი რელიგიური განათლება, რომ რაღაცა ძალიან ისე მაღალ დონეზე დამეწერა გამოცდა ხო და ნუ ყველაფერში ამატებდი იმას, რომ ჩემი აზრი არის ეს ყველაფერი და ნუ თვითონ ახლა თუ მოეწონებოდა, ეგ უკვე მათი გადასაწყვეტი იყო.
თეოლოგიის ფაკულტეტზე რადგანაც აბარებდით, ამიტომ იქაც წმინდა თეოლოგიური ხასიათის შეკითხვები იყო, რაც უნდა რაზეც უნდა პასუხი გაგეცათ.
კი, რა თქმა უნდა, ანუ როგორც ჩვენთან ერთ თქვა დუნარებს რომ აბარებდა ისტორიის ეგეთ რაღაცებს, აღარ იყო ეგეთი არაფერი, იმიტომ რომ მაგისტრატურა არის ისედაც და პირდაპირ თეოლოგიიდან იყო შეკითხვები. ნუ იაპონიის რელიგიებთან დაკავშირებით იქ ქრისტიანობაზეც იყო რაღაც შეკითხვები და ნუ ეს რელიგიური.
როგორ ფიქრობთ, როცა ადამიანი იაპონურს, აი როგორც თქვენ ასე ახერხებს, აი თვითონ თავისი იეროგლიფებით, როგორც თქვენ თქვით, გრამატიკით და მეერე თქვა გამოცდა ჩააბაროს. რაიმე განსაკუთრებული უნარი სჭირდება იაპონურის აი ესე დაძლევას. თუ ეს ყველა შეუძლია, ვისაც მეტნაკლებად ასე თქვა სურვილი აქვს ამისი.
ყველას რამდენად შეუძლია ეგ არ ვიცი, იმიტომ მე პირადად მოგეთ გერმანული სწავლა შემიძლია. ნუ ყველა ადამიანს ალბათ რაღაც გარკვეულწილად რაღაცა დარგებში აქვს თავისი ნიჭი ხო ალბათ და ნუ ვიღაცას თუ გერმანული სწავლა შეუძლია, მაგრამ იაპონური სწავლა შეუძლია. ძალიან ძნელი არის, მეც მიჭირს ძალიან, თუმცა იეროგლიფები სალაპარაკო ახლა საერთოდ აღარ მიჭირს, იმიტომ რომ მე 3 წელი აქვს ხოლობ და იეროგლიფები კიდევ დღემდე პრობლემა არის, იმიტომ ეს თეოლოგიის იეროგლიფები მიცმეტეს და ну албат ту моინდოვებენ ძალიან ძალიან დიდი ძალიქს მოჭერდება და შრომა რომ რაღაც გარკვეულწილად რაღაც დონემდე მიიღო. ну ისე მარტივად არ არის როგორც ინგლისურის და რუსულის სწავლა არის.
თემა, აი თქვა, როცა თეოლოგიურ ფაკულტეტზე შედიხარ იაპონიაში. რას ნიშნავს მანდ თეოლოგიის სწავლა ეს ასე თქვა, როგორც ევროპაში ისევე უნდა გაიგო თეოლოგია თუ ეს არის რაღაცა საგანგებო რამ, რადგან იაპონიაში ხდება, ამიტომ ასე თქვა იაპონიურ რელიგიას ეხება.
ჩემს კურსზე არიან სტუდენტები, რომლებიც სწავლობენ თქვა ქრისტიანობას, ბავშვები არიან, რომლებიც სწავლობენ ისლამს. სწავლობენ ირლანდიაში ამჟამად რაღაც რელიგიური სიტუაცია როგორ არის, ანუ დამოკიდებლად ირჩევა ამას შენ თვითონ რა განხეთაც გინდა იმ განხეთ ახლა რომ შეზღუდო არ დაგხს არანაირი მაინც და მაინც იაპონური რელიგია უნდა ისწავლო.
საკუთრივ ღვთის მეტყველება თუ ისწავლება, ანუ თქვათ ასე ვთქვათ თეოლოგია როგორც ასეთი, ანუ მეცნიერება ღმერთის შესახებ, აი ამაზე თუ არის ამის სწავლება თუ ხდება.
კონკრეტულად როცა საგნებს ვირჩევდი აქ მაგისტრატურაზე, ეწერა თვითონ რელიგიების განხეთ იყო დაყოფილი. და იაპონიის რელიგიის ისტორია მაგალითად ან რაღაცა ევროპაში რაღაც კათოლიკური პერიოდები რაღაც ისტორიის ანუ ისე კონკრეტულად არ არის ღმერთის შესწავლა ესე არ არის როგორც
ანუ ესე იგი ვის ისწავლება ხდება ვესმით მე მაინტერესებს თქვა ხა იაპონიაში თქვა შინტოსა და ბუდიზმის მიერ როგორ გაიგება სული თქვა ღმერთი ღვთაებები აი ამას გასწავლიან თუ მხოლოდ სოციალური მხარე არის საინტერესო?
ამას ახლა თვითონ პროფესორი თუ არის ცოტა ისეთი თავისუფალი და გახსნილი, თვითონ გესაუბრება ამ ყველაფერზე და როგორც ასეთი საგნად ესე იმდენად არის სწავლება, ანუ ისწავლება ზუსტად კონკრეტული ფაქტები.
დიდი მადლობა თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების უხილავ პარტას ყოველგვარ რუბრიკას. დღეს ჩვენი სტუმარია იაპონიაში, კიოტოში დოშიშას უნივერსიტეტში თეოლოგიის სტუდენტი მარიამ ბეჟანიშვილი. თქვენ მომწერეთ მე რომ ძალიან დიდი ინტერესი მაქვს რელიგიებისადმიო. აი მე არაფერი ვიცი შინტოს შესახებ. რას მეტყვით ეს რა რელიგია? რატომ არის ასე რომ თქვა მას არავინ არ მისდევს? რატომ არის იაპონური საზოგადოება ესეთი ლამის ათეისტური გახდა? მას სადღა არის ეს რელიგია? ხო გესმით? ესე იგი უნივერსიტეტში რელიგიის ისტორია ესწავლება ხალხს, დიდი ინტერესი აღარა აქვს, ნუ ტრადიციის გამო რაღაცა დადიან შეიძლება ტაძრებში. რა არის ეს რელიგია? თქვენ თვითონ რამდენად შეეხეთ მას?
ამ საკითხს მე უღეხები ხოლმე და ჩემი პროფესორი იაპონელი არის, ჩემი პროფესორი და ამასთან ცოტაცი რაღაც შენიშნაც მომცა, რომ სადიპლომოში ასეთი რაღაცები არ დაწერო და ჩემი აზრი ასეთი იყო, რომ ანუ იაპონიაში როგორც ვთქვი, შინტოც არის, ბუდიზმი კიდევ ქრისტიანობა არის, კათოლიკებიც არიან, მუსლიმებიც არიან, ხო და მე ვთქვი, რომ ეს შინტო და ბუდიზმი არეული რომ არის ერთმანეთს თქო ჯობია, რომ როგორც ჩვენ გვყავს ერთი ღმერთი და როგორც ისლამს ყავს ერთი ღმერთი, ისე რომ იყოს რაღაც მეტი და ანუ შეცდომით ადამიანს დაბნეული არ იქნება მეთქი რომ ახალ შინტოს ტაძარში წავიდეს მეთქი დაკრძალვაზე ბუდისტური რიტუალი ჩატარდეს ხო და რაღაც ეს ყველაფერი იმდენად არის არეული თვითონაც აღარ იციან მე მგონი უკვე და შეცდომით მენაც მე ვთვლი რომ არ აქვს საერთოდ ანუ ძალიან მართლა ეს ბერი თუ არ გახდება ან რაღაც მართლა ეს რელიგიის განხეთ არ წავა ვიღაც ჩავლებ ადამიანებს არც ინტერესი აქვს არც ფოზნა აქვს საკმარისი თუ იმას ცხოვრობ ხოლმე, რომ ქართველი ვარ იაპონიაში და მე მაქვს ინტერესი და იაპონურ თვითონ თავისი ისტორიის და კულტურის მიმართ რატო არ მაქონდეს ინტერესი, თქოს რაღაც ძალიან პრობლემა არის ახსანდი.
ეს ვისი პრობლემაა, მარი? თქვენ ქართული პერსპექტივიდან, ასე ვთქვათ, მართლმადიდებლური პერსპექტივიდან უყურებთ თუ თვლით, რომ აი იაპონურ საზოგადოებას რაღაცა აკლდება იმით, რომ ასე ვთქვათ, არ არის რელიგიური?
თვლი, რომ ჩემი აზრით თვითონ საზოგადოებასაც აკლდება, იმიტომ ამათ რომ უყურებს ახლა კი ძალიან კარგად არის ორგანიზებული ყველაფერი, ნამდვილად ცხოვრების დონე მაღალია, მაგრამ დილიდან დაღამებამდე მუშაობენ, ანუ რაღაცნაირად ცხოვრების მიზანი არ გააჩნიათ, როგორც უყურებ. რაღონდ მხოლოდ იმაზე ძალიან, რომ დილიდან თქვა 6 საათამდე თუ უწევთ მუშაობა, დილის 9 საათიდან 8 საათიდან კიდევ ოღონდაც რო ან ზედმეტი ფული აიღონ, მუშაობენ კიდევ 12 საათამდე. ზოგი ამაში ფულსაც არიღებს საერთოდ და გაზომბებულები რობოტებივით მერე ესე დადიან და მიდიან სახლში. დინო დილას 6 საათზე იღუძებენ და მთელი ცხოვრება ასე არის.
თქვენი აზრით რწმენა მათ დააფიქრებს ცხოვრების მიზანზე?
ჩემი აზრით ასე არის, იმიტომ რაღაცა, ანუ მიზანი რო გაქვს ცხოვრებაში, ან მე პირადად ასე ვარ, რომ რაღაცის რომ წამს, ის მაძლიერებს უფრო მეტად და უფრო მეტად მაძლევს ენერგიას, რომ ცხოვრებაში რაღაცას მივახციო. ნუ მე თუ თქვა ღმერთის რომ წამს და ვიცი რომ არ მიმატებს არასდროს, რაღაცნაირად უფრო გამაგრდები რთულ პერიოდში და რთულ სიტუაციაში, თუნდაც ახლა რო რაღაც უკვე მაგისტრატურის თემის დაწერა მიწევს და არ ვიცი საით დავიქცე, ამ პერიოდში სულ იმას ვამბობ, რომ ანუ გავძლიერდები უფრო მეტად, ნუ ესეც რომ განსაცდელია ჩემი და ამასაც თუ გადავლახავ, კიდე უფრო გავძლიერდები და ანუ უკეთესი მომავალი მექნება. და ამათ რაღაცნაირად თითქოს მიზანი არ აქვს ესეთი ცხოვრებისეული. უნივერსიტეტსაც რომ დაამთავრებენ, მიდიან ესე ახალგაზრდების ფირმებში, მესამე კურსიდან ირჩევენ სამსახურს. ამ ერთი წლის მანძილზე სამსახური შეიძლება აღარ მოგინდეს უკვე, ახალგაზრდა ადამიანის ტვინი ასაზერ იცვლება და სურვილების გოცვლება ასაზერ და მე დალაუნებურად მიდიან და იმ არასასურველ სამსახურში მუშაობენ, იმიტომ რომ დაანებონ თავი, შეიძლება ვეღარ იშოვან იმდენა ის სამსახური.
გარდა იაპონურისა, თქვენ იცნობთ ალბათ საქართველოს საზოგადოებას, ხო?
კი, რა თქმა უნდა.
სხვა ქვეყანაში არ გიცხოვრიათ, ხო? იაპონია იცით და
საქართველოს. ხო.
და თუ შეგიძლიათ რაღაცნაირად შეადაროთ, ხა საქართველოსში მეტად თუ ნაკლებად ღრმად თუ ზედაპირულად ბევრი მორწმუნე ადამიანია და თვლით რომ მათ მეტი უფრო კეთილშობილი მიზნები აქვს და უფრო ასე ვთქვათ, ამ საზოგადოებამ მეც მიაღწია ვიდრე იაპონურმა, რომელსაც ასე ათეიზმის ეს ძლიერი ბეჭედი აზის.
მოდით ასე ვიტყვი, ზედმეტი არაფერი ვარ და შესაბამისად საქართველოსიც არის ის მომენტი, რომ ძალიან ზედმეტად აფანატებენ რელიგიას და ყველაფერზე მაღლა აყენებენ. და ახაც არის ის მომენტი, რომ სამსახურს აყენებენ ყველაზე მაღლა, რაღაც ზედმეტად, სულიერ და პირად ცხოვრებაზე მეტად. და საქართველოსი ეს პრობლემა არის ოღონ სხვა მხრივ, ანუ რელიგიური მხრივ, რომ ზედმეტად რაღაცა ძალიან მართლა მაღლა აყენებენ და რელიგიის გამო ერთმანეთს ისე ეკამათებიან, რომ არ დაინდობენ და ნუ კიდევ სიზარმაცე გვაწუხებს ქართველებს, რასაც იაპონელებში ნამდვილად ვერ ხედავ, ძალიან მომდმობილი ხავ.
პროფესორი ბუხილავი ფარდის სტუმარია იაპონიის კიოტოს დოში შას უნივერსიტეტის თეოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი მარიამ ბეჟანიშვილი. ახლა თქვენ მოსმენთ შალვა მესხიშვილს, ის ასევე იაპონიაში კობეს უნივერსიტეტის დოქტორანტია, იაპონიის ისტორიას იკვლევს 20 საუკუნეს და შარშან მონაწილეობდა ჩვენს გადაცემაში. გადაცემაში იაპონური ენის ამ ქვეყნის ისტორიული განვითარების ეგრეთებული გახსნის შესახებ ვილაპარაკეთ. ფრაგმენტი უხილავი ფარდის არქივიდან შალვა მესხიშვილი განმარტავს.
ენაზე დიდი გავლენა რა თქმა უნდა მოახდინა იაპონიის გახსნა 1854 წელს გაიხსნა საბოლოოდ იაპონიაში ჩაითვალოს. რა თქმა უნდა მოახდინა იაპონურ ენაზე გავლენა, და შემოვიდა ბევრი უცხოური სტუა, ახალი ტექნოლოგია შემოვიდა იაპონიაში, ახალი ლიფტები შემოვიდა და რა თქმა უნდა ენის თვითონ ენის სტრუქტურაზე მოახდინა გავლენა, თვითონ შემოვიდნენ უცხოური რეფორმატორები, რომელთაც დაეხმარნენ რეფორმის ჩატარებაში ენის. იაპონელებს, მაგრამ თვითონ ენა არის ისეთი, რომ თვითონ იცვლება, ანუ ხა, ანუ დროთა განმავლობაში იაპონური ენა იცვლება არის გამოვალ გამピროვებ, მაგრამ აი ჩვენ მაგალითად ქართულს ხარ შეგვიძლია რომ შანიკი იგი მიავიღოთ, ზამბა შანიკის გადავშალოთ და წავიკითხო და ნუ 100% თუ ვერ გავიგეთ, ალბათ ყველაზე გამართლებელი ქართველი 60% მაინც გაიგებს. რომასი არის და აი იმ პერიოდის იაპონურს თვითონ იაპონელი კვლევარები, ანუ ისტორიკოსები და ის ლიტერატურები, რომელიც მე-6-7 საუკუნეს, ან თუნდაც მე-19 საუკუნის წარწერებს რო კითხულობენ, თვითონაც უჭირდა გაგება ამის სპეციალური ლექსიკონები, ანუ რამდენიმე სახის ლექსიკონი და ჯერ კიდევ ამაზე მუშაობენ და ბევრი თვითონ იეროგლიფი და ეს სიტყვა დღემდე არ გაშიფრულა და რამდენიმე აზრები არსებობს. ან თვითონ შილბას წინადებაში ყველა სიტყვა დაიგონ, მნიშვნელობა, მაგრამ თვითონ წინადების არსი ვერ დაადგინა. ნუ მე რთული ენა არის, მაგალითად მე ჩემს გამოსილებაზე მოგახსენებთ. მე როგორც ისტორიკოს ვიკვლევ ამ პერიოდში 1910-იან, 20-იან წლებს და ამ პერიოდის იაპონურის, დღევანდელი იაპონურის განა არის განსხვავებული თუ გრამატიკას, დამწერლობას, იეროგლიფებს უფრო მოძველებული, მაგრამ ასე თუ ისე ვისწავლე და მივხვდი ახლა როგორ უნდა გავიკო და ანუ მესმის. მაგრამ როდესაც მომიწია მე თვითონ საგნიდან გამომდინარე რომ წამეკითხა დაახლოებით ჩემი კვლევისგან 40-30 ლიტრად დაწერილი ჟურნალ გაზეთები კონდუქტირი იქ ძალიან რთული გასაგები იყო და ანუ ძალიან შეცვლა. ანუ ალბათ თქვენ მეტყვი ალბათ კარავერი სწავლე რამას ვერ გითხულობ, მაგრამ მდგომარეობა მინდა გამომიყვანო რომ თვითონ ჯგუფები იყო შექმნილი 4-5 კაციანი სტუდენტების ან მაგისტრ დოქტორანტების და თვითონ იაპონელებიც ვერ იგებდნენ იმ პერიოდის იაპონს. ვიხილავთ პატარ-პატარა სტატიებს, ანუ რა მოხდა იმ პერიოდში რომ გაგვიგო სწორად. ანუ ეს არის თვითონ ენა იცვლება ძალიან სწრაფად და ეხლა ამ ბოლო დროს ცოტა უბრალოდ შეჭირდა იმის გამო რომ თვითონ გლობალიზაციამ და ანუ ტელევიზიის და რადიოს განვითარებამ მაინც ერთდონეს დააყენა იაპონური და ინდენციებას მაინცამაც აღარ განა.
ეს უთხრა უხილაფარდას შარშან შალვა მესხიშვილმა, კობეს უნივერსიტეტის დოქტორანტმა, ის იაპონიის ისტორიას იკვლევს, თავისი აზრი აგვიზარა იაპონური ენის განვითარების შესახებ. დღეს კი უხილაფარდაში ჩვენი სტუმარია მარი ბეჟანიშვილი, ასევე იაპონიაში დოშიშას უნივერსიტეტში ის თეოლოგიას სწავლობს.
ჰაჯოჯოსა ანიგუიოსა
როცა აღწერთ თქვენ იაპონურ საზოგადოებას, ერთ-ერთი მთავარი რაც აღნიშნეთ იყო სწორედ ეს, რომ დილას ადრე დგებიან და ღამემდე მუშაობენ და რაღაცა. და სხვა საზოგადოებებში, აი ვთქვათ, თუნდაც აი მეორე მაგალითში სიზარმაცე ძლიერია. თუმცა ცხოვრება აიძულებს ბევრს, რომ ვთქვათ, რაღაცა აკეთოს. როგორ ფიქრობთ, აი რა არის ის, რამაც ადამიანში სიბეჯითე, აი ეს ჰარმონიული სიბეჯითე უნდა გააჩინოს და იმუშაოს, მაგრამ ყველაფერს თავისი ნორმა და ზომა და წონა რო აქვს, აი ეს გაიგოს. რამ უნდა მისცეს ეს ადამიანს? საიდან უნდა გაიგოს ეს რომანსია?
ჩემი აზრით, რაღაცნაირად გარემო უნდა იყოს და ხელშეწყობა ისეთი, ჯერ რა თქმა უნდა ყველაფერი მოდის ოჯახიდან. როცა ოჯახში ხედავ, რომ ყველა მუშაობს ესე დღე და ღამე, შენს მიეჩვევი ხო პატარაობიდან აქ მითმეტეს ძალიან დაწვრთულები არიან სკოლებში, ესე იგი ამოსუნთქვის საშუალება აქვს ჩაბატკვი, რასაც კი რაღაც ბეისბოლზე დადიან იქაკე და საქართველოში გარემო უნდა შეიქმნას შესაბამისი განათლების მხრივ, რა თქმა უნდა ყველას უნდა მიეცეს განათლების საშუალება პატარაობიდანვე უნივერსიტეტში თუნდა სწავლა. რაღაცნაირად მონდომება არის ალბათ საჭირო და შესაბამ და ვთვლი კიდევ რომ უფრო მეტად უნდა გაიზარდოს საზღვარგარეთამსული სტუდენტების რაოდენობა. ან და ფინანსებით უმომრავლდება. ყოველას რაღაც მიზანი გაუჩნდება, რომ აი ის თუ წავიდა საზღვარგარეთ, მე შემიძლია რომ საფინანსება ავიღო თუ კარგად ვისწავლე. ანუ ისე არ უნდა იყოს, რომ რაღაც გარკვეულ ერთეულებს შეძლოს მხოლოდ საზღვარგარეთ სწავლის გაგრძელება.
უცხოეთში რა უნდა ისწავლოს, როგორ ფიქრობთ ადამიანმა? რაღაცა პროფესია შეიძინოს თუ რაღაც სხვა საზოგადოების მაგალითზე მიხვდეს თავის საზოგადოებას რა აკლია, ან რა უნდა განვითარდეს თავის საზოგადოებაში? აი ეს მიზანი თქვენც თქვით და ასე ვთქვათ, საქართველოსში ყოველას მოსწონ სურს და არის ასეთი ტენდენცია, რომ უცხოეთში უშვებენ შვილებს თვითონაც მიდიან. რა ტურისტვის?
პირველ რიგში შენთვის საყვარელი თუნდაც საგანი იქნება თუ პროფესია უნდა შეისწავლო და ამ პროფესიის შესწავლასთან ერთად, ანუ მარტო ეს საგანზე არ უნდა იყოს რაღაცნაირად ორიენტირებული, უნდა შეისწავლა იმ ქვეყნის კულტურა, სადაც ცხოვრობ. რომ რაღაცა რაკი აქვს ცხოვრობ, მე ვთვლი რომ აქაური კულტურა ძალიან ძირფეში არ უნდა ვიცოდე და რაღაც უცხო პლანეტელივით არ ვიყო, რომ ჩემს თავს დისკომფორტი არ შეუქმნა და აქ ჩემი სირგული მყოფ კიდეც იაპონელ მეგობრებსაც. და ანუ იმ ქვეყნის კულტურას რომ ისწავლი და ნახავ, დაინახავ იმას, რა თქვა, შენს ქვეყანაში არ არის ამ პირიქით, შენს ქვეყანაში არის ამ ქვეყანაში არ არის, მაგრამ უკვე ანუ განვითარდებით, მე მგონი შეძლებს დაგვარა საქართველოსიც და რაღაცნაირად წინწავალს სავარაუდოდ.
თეოლოგიაზე როცა ლაპარაკობთ, იმ თემას მინდა სულ მოკლედ დაუბრუნდე ხა. ზოგჯერ ისტორიულად თეოლოგი იყო ხოლმე ადამიანი, რომელიც რწმენასთან იყო დაკავშირებული. ანუ როგორ ვთქვა, უნდა რაღაც რწმენა ჰქონოდა თუ თეოლოგიის სწავლა სურდა. ანუ ეს ავტომატურად იყო, ასე ვთქვათ, ბერი იყო და მღდელი იყო, ვინც ამავე დროს თეოლოგი იყო, იმიტომ რომ თეოლოგია მე საჭირო იყო იმისთვის, რომ მას რელიგიაში ემუშავა, ასე ვთქვათ, ეკლესიაში თუ რა ვიცი, სხვა ინსტიტუტში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ამის კვლევა რწმენის გარეშე შესაძლებელია ის ადამიანები, ვინც რელიგიას იკვლევენ და არაფრის არ ასწამთ? ისინი შეიძლება ოდესმე წარმატებული თეოლოგები გახდნენ.
მე ვარ მართლმადიდებელი, რა თქმა უნდა, მწამს ჩემი რელიგიის, მაგრამ ვთვლი, რომ ზოგადად ისედაც მე მგონი საჭირო არის, რომ ანუ რაღაცნაირად უცხო თვალით შორიდან უყურებდი, ანუ რაღაცაში ერთის თუ გწამს ძალიან წარედ, შემდეგ ფიქრობ, რომ თუნდაც იმ ისლამს ვერ გაიგებ, იმ შინტოს ვერ გაიგებ, ანუ რაღაცნაირად ძალიან ფანატიკურად არ უნდა იყოს შენი რელიგიისადმი განწყობილი. ანუ დაინახო მინუსები და პლუსები, შეგეძლოს გაკრიტიკება, შეგეძლოს ადებითი პოვნა. არ შეიძლება რომ თქვა რომ აი ჩვენ მართმენდებლები ესეთები ვართ და მაგალითად ისლამში ის არ მოხდოს, ის არ მოხდოს. ისლამშიც აქვთ ეს ადებითი რაღაცები და ამ შინტოსაც და ბუდიზმსაც აქვს, რა თქმა უნდა, თავის ადებითი მხარეები. და ჩვენ ამ ცივიგონებით უნდა მიუდგათ ყველაფერს, ან არ შეიძლება რომ გადავაშვათ რაღაცა ეს გარკვეულ მდინარეში და მხოლოდ იმ მდინარეს გავყვეთ.
თქვენ მომწერეთ რომ თეოლოგიის პროფესიას მე ალბათ არ გამოვიყენებ და რაღაცა სხვა უნდა გავაკეთო, უბრალოდ მაინტერესებდაო და მე სულაც არ მინდა რომ მაშინ კითხოთ, მაშ რაღაცა სწავლობ, მეთქი გასაგებია ინტერესისთვის სწავლობ, მაგრამ აი მაინც როგორ წარმოგიდგენიათ, ესე იგი მღდელი ვერ იქნებით, აი მკვლევარი, მასწავლებელი, აი მაინც რაში ფიქრობთ რომ გამოიყენოთ ეს თქვენი, აი მე გულისხმობ უნივერსიტეტში ყოფნას, ახლა ზოგადად მან ყოფნა ადამიანს რომ წინ წასწევს და ავითარებს სხვა სხვა მიმართულებით, ცხადია, ეს წმინდა უნივერსიტეტის განათლება რაში გჭირდებათ?
როგორც გითხარი, სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი მაქვს დამთავრებული და ვარ დიპლომატი და შესაბამისად თუ ამ განხრით წავედი, მე ვთვლი რომ ძალიან ბევრ სხვადასხვა ეროვნების და რელიგიის ადამიანთან მექნება შეხება და შესაბამისად უფრო ადვილი იქნება ჩემთვის მასთან ურთიერთობა. შემიძლება თავიანსავე რელიგიაზე ვესაუბრო, რაღაც ახალი შევისწავლობეთ, მათაც ახალი ვასწავლოთ, თუნდაც ჩემს რელიგიაზე ან სხვადასხვა ქვეყნის რელიგიაზე. და მე ვფიქრობ, რომ უფრო მარტივი არის ეგეთ, ანუ სხვა ქვეყნის ადამიანებთან ურთიერთობა უფრო ბევრად გაგვიაჯულდება, ვიდრე მხოლოდ მან დიპლომატიური განხრით რომ წავით. ანუ რელიგიას არ სწავლოთ ახლა, ხომ არ სწავლოთ იმ ქვეყნის კულტურასაც შესაბამისად და იმათ აზროვნებასაც. და შესაბამისად ურთიერთობაში მნიშვნელოვანია ის, რომ რაღაც ისეთი არ გავაკეთო, რაც მას არ ესიამონებო, თქვა მუსლიმს, ხო? მაგალითად რამადანის დროს წყალი არ ამოვიღო მის წინ და არ დავლიო დღესით, როცა მას დალევა არ შეუძლია წყლით და ასე შემდეგ.
ადამიანი ხო მაინც, ასე ვთქვათ, ინდივიდუუმია და რა საჭიროა, როცა ადამიანს ხვდებით, გინდა თუ არა იცოდეთ, რომელი ჯგუფის წარმომადგენელია, ვთქვათ, მით უმეტეს რელიგიური. საკმარისი არ არის, აი იმ ადამიანიდან გამომდინარე ურთიერთობთ მასთან და თქვენს თქვენი თავისუფლება არ დაკარგოთ და ნუ მასაც შესაბამისად მოთხოვოთ და შეთავაზოთ, რომ ორი თავისუფალი პირი ურთიერთობს ერთმანეთთან. ეს მუდმივად ჯგუფებში ჩასმა თქვენი საკუთარი თავის და მისი, ხო არ გიზღუდავთ პირიქით ამ ურთიერთობას?
არა, რატომ? მაგალითად ახლა პირველად როცა ხვდები ადამიანს, არც მისი წარმოშობა იცი და არც მისი რელიგია, მაგრამ შეხო შეიძლება უფრო მეტად გადაიზარდოს ეს ურთიერთობა, სისტემატიური გახდეს კონტაქტები, მაგალითად ბიზნეს კონტაქტი ან რაღაც ამდაგვარი და რო იქნება რაღაცა ისეთი საკითხი, თუნდაც ერთად სავახშმოდ წასვლა, საქმიანი შეხვედრა. რაღაც მაგ დროს მე მგონი ორივე მხარემ ცოტა უნდა ერთმანეთს ანგარიში გაუწიოს გარკვეულ წილად, რომ უხერხულ მდგომარეობაში არ აღმოჩნდნენ. მაგალითად ორის ხოც რომ დაუდებ მუსლიმს ან ბუდისტი ან ძიმე ვეგეტარიანი, რო იქნება და ეგ ხოსებს გადმოვიდეს, რაღაცა ეგ ცოტა მე მგონი უხერხული არის. ამიტომ ვფიქრობ რომ ერთმანეთის უფრო უკეთ გასაცნობად და ერთმანეთთან უფრო დასახლებლად საჭირო არის რომ ერთმანეთის კულტურები ვიცოდეს და გარკვეულებული იყოს ასეთვის.
თქვენთან თუ ხილავ ფარდას რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მოწყობლობას. 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა საქართველოში. ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში, ამიტომ 2 წუთი თუ ხილავ ფარდას შევწყვეთ. ახლავე გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან. იაპონიაში დოშის უნივერსიტეტის თეოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტთან მარიამ ბეჟანიშვილთან კობალი გლიკაზე შემოვიდა სტუდიაში. ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ.
რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი კონტრპროდუქტიულს უწოდებს იდეას საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნის თაობაზე, რომელმაც აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წლის 17 ივლისს მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის ჩამოვარდნის მიზეზები უნდა გამოიწიოს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს გარემოებების წარუდგინა საკონსტიტუციო შესწორება, რაც დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებისათვის განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭებას ითვალისწინებს. შვეიცარიის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ფიფას ერთ-ერთი მოხელე გადასცა შეერთებული შტატების მართსაჯულებას. პირი, რომელიც 15 ივლისს ნიუ-იორკში შეერთებული შტატების პოლიციის თანამშრომლებმა ჩაიყვანეს, ერთ-ერთია იმ 6 მოხელეს შორის, რომლებიც 27 მაისს ციურიხში შეერთებული შტატების ხელისუფლების თხოვნით დააკავეს. ბოსნიის სერბული ავტონომიის კანონმდებლებმა 15 ივლისს მხარი დაუჭირეს რეფერენდუმს სერბების საქმეების განსახილველად ეროვნული სასამართლოს შექმნის თაობაზე. სარაევოში არსებული სასამართლო მიკერძოებულად უდგება მართლმადიდებელ სერბებს, განაცხადა ბოსნია სერბთა ლიდერმა მიროსლავ დოდიკმა. საბერძნეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა მკაცრი ფინანსური და ეკონომიკური ღონისძიების პაკეტს, რომლის დამტკიცებასაც ევროზონის ქვეყნები საბერძნეთისათვის მრავალ მილიარდიანი დახმარების გამოყოფის პირობად განიხილავდნენ. პარლამენტის სხდომა მხმაურიანი დემონსტრაციების ფონზე ჩაიარა. სოფელ ფურვალეთისა და წითელუბნის მიმდებარე ტერიტორიის იმ მონაკვეთზე, სადაც ამდენიმე დღის წინ დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვრის აღმნიშვნელი მწვანე ბანერი იყო დამონტაჟებული, შეარაღებული უკანონო ფორმირებები გამოჩნდნენ და ორიოდე დღის წინ ქართული მედიის წარმომადგენლების აქციის დროს მოგლეჯილი ბანერის ადგილზე დამონტაჟებული ქართული დროშა ჩამოხსნეს.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ. კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ჩვენი გადაცემა გრძელდება უხილავი ფარდა. პრაღიდან პროგრამა სოკროპი რუხაძე უძღვება. ბუ ხილავ ფარდის ღვანდელი სტუმარი მარიამ ბეჟანიშვილი კიოტოში, იაპონიაში, დოშიშას უნივერსიტეტში სწავლობს. ეს უნივერსიტეტი განსაკუთრებულია, რადგან ის 19 საუკუნეში დაარსა ყოფილმა სამურაიმ იმ პერიოდში, როცა იაპონია ჩაკეტილი ქვეყანა იყო. ეს ყოფილი სამურაი მალულად წავიდა შეერთებულ შტატებში, იქ ისწავლა და უკან დაბრუნებულმა ანგლო-ამერიკული ყაიდის სასწავლებელი დაარსა. სწორედ აი ის გარდაიქცა შემდეგ უნივერსიტეტად. ამ უნივერსიტეტში თეოლოგიას, იაპონური რელიგიების განხრით სწავლობს ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი მარი ბეჟანიშვილი. მასთან საუბარი გრძელდება. თქვენ როცა იაპონიაში ჩახვედით, ასე ვთქვათ, გეგმავდით უფრო ღრმად შესვლას, ასე ვთქვათ, ამ საზოგადოების ცხოვრებაში? გქონდათ ამისი სურვილი და რაღაცა წარმოდგენა, თუ თქვენი მეგობარი კაცის გაცნობა რაღაცნაირად ბუნებრივად და მოხდა სრულიად ჰარმონიულად? მე გეკითხებით კოსუკე ინაბასთან თქვენი ურთიერთობის შესახებ, თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი.
მე რომ აქ ჩამოვედი, თავიდან გარკვეულწლად კულტურის შესახებ უკვე ვიცოდი რაღაცეები და ისედაც რომ ჩამოვედი, ტაძრებში დავდიოდი, შემოვიარე ყველაფერი, რაც კი საინტერესო იყო, რელიგიის მხრივ, ისე კულტურის მხრივ. ძალიან მაინტერესებდა აქ ორი კულტურა და მინდოდა ყოველთვის, რა გიხარ ცხოვრების შემესწავლა, შანსი მქონდა და მესწავლა უნდა ყველაფერი კარგად. და კოსკე, რაც გავიცანი, წელიწადზე მეტი არის უკვე და რა თქმა უნდა მასთანაც უფრო მეტად მომეცა შანსი, რომ უფრო ძირფესვიანად და უფრო ახლოს გამეცნო აქაური კულტურა და აქაური მაგალითად ოჯახის დამოკიდებულება ერთმანეთთან და ასე შემდეგ. ანუ უფრო სხვა მხრივ წავიდა უკვე აქედან გაცნობა იაპონიაში.
უცხო არ არის თქვენთვის აი ეს ადამიანი იმის გამო რომ სხვა კულტურიდან არის. მე მესმის რომ თქვენ იცნობთ მის კულტურას, მისი საზოგადოების ცხოვრების წესს, მაგრამ საბოლოო ჯამში თქვენ ხო რაღაცა თქვენი ქვეყნიდან მოდიხართ, აი ეს აი ამ უცხოობის გადალახვა როგორ ხდება? იმიტომ რომ ალბათ სტერეოტიპებიც გაქვთ ხო, ახლა იაპონელებზე რაღაც წარმოდგენები ჰქონდათ სანამ ან ჩახვიდოდით. აი პირად ურთიერთობაში ეს როგორ გადაილახება, როგორ ხდება ამისი დაძლევა? თუ ყველაფერი ჰარმონიულია და ასე ვთქვათ, სიყვარული ყველაფერს ფარავს.
თვითონ კოსკე ნამყოფი არის ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ანუ და ტიპობრივი იაპონელიც არ არის, შემიძლია თამამად თქვან, როგორც იაპონელები არიან, რომ ვთქვათ, თუ ბიჭი ხდება უცხოელ გოგოს დედამ, შეიძლება ეს ჩემბავი ატეხოს, ანუ სა დედამში ლონგო არ მინდა უცხოელი ძალიან ოჯახი, ანუ რაღაც ესეთები. ამ შემთხვევაში ეს პრობლემა არ არის არანაირად და თვითონ კოსკესთან ურთიერთობაც არ მიჭირს იმ მხრივ, რომ საკიღან ამ ყოფია ქვეყანაში ნანახი აქვს ბევრი, ცნობს ბევრ მეგობარს, იყავს უცხოელი, ჰავაიზე ცხოვრობდა ორი წელი კიდევ და ნუ იაპონიაში ფაქტობრივად იაპონელი არის თქო ვერ ვიტყვი, ვერ აღვი ქვა იაპონელ. უფრო მეტად ქართველს მოგონებს ვიდრე იაპონელს.
აი ქართულს რითი გაგონებთ? ეს საინტერესოა, თქვენ მიერ დაнахული იაპონელი ქართულს რო გაგონებთ. თქვენ თავში არსებული კაცი ხო არ მოგწონთ? თუ ის სინამდვილეში მართლაც ასეთია?
რა ვიცი, ჩემი ქართველი მეგობრები ამბობენ, რომ ქართულს გავს ძალიან, ბევრი იყო ჩამოსული კიოტოში სტუმრად და ეს იმას ეტყოდი, რომ ჩვენნაირი სტუმრად მოყარე არის, სადმე თუ მივდივართ მეგობრებთან ერთად, ყოველთვის გადაიხდის, ყოველთვის დაპატიჟებს. ანუ ეგეთი რაღაცები როგორც ჩვენ არ გვეშლება, ისე არ ესლება ამასაც. და ზოგადად იაპონელებში ის კულტურა არის, რომ მნიშვნელობა არ აქვს ვინ მიდის და სად მიდის, ყველა თავის ნაწილს იხდის და ნუ იშლებიან ეგარეს და აქ პირიქით რაღაცა ძალიან ისე ქართული ოჯახი ვასკრა, ძალიან რაღაცა ქართული სტაბილიზებას უწოდავენ.
არ გქონიათ ასეთი ტიპის ხუმრობა ურთიერთობაში, რომ მისი გვარი რაღაცნაირად ქართულად აზრსაც კი ატარებს, აი ინაბა, გაინაბა, ამაზე არ გილაპარაკიათ?
კი, მაგაზე მილაპარაკია და ჩემო მეგობრებმაც აღნიშნეს, ეგ არ მქონდა ყველა დღე მიქცეული და უთრაია, თქმა უნდა, და ქართული არის ისდიანი, რაღაც გამარჯობა ნახვანდით ეგეთი რაღაცა მისამების დონეზე ხო და ეგ კი უთხარი, რომ მეკითხება ხოლმე ის სიტყვა ქართულად როგორ არის და როგორ ვიტყვით ამას საქართველოში და ამ სიტუაციაში ქართველები როგორ იქცევით და რაღაცა სულ აინტერესებს ჩვენი კულტურით, ინტერესდება და აგვისტოში მომყავს გასაცნობად კულტურის.
მარი, თქვენ ახსენეთ თავიდან, როცა დავიწყეთ აი თემაზე ლაპარაკი, რომ აი დედაო, დედებიო, იაპონელი ბიჭების დედებიო წინაამდეგი არიან ხანდახან უცხოელ გოგოსთან თუ ამყარებს ურთიერთობასო და ეს რითი აიხსნება? იაპონელები არიან დღესაც ნაციონალისტები. საზოგადოებაში როგორ გძნობთ, როგორც უცხოელი თავს? ინტეგრირებული ხართ თქვენ, მეგობარი ყავთ იაპონელი და ენას იცით, მაგრამ აი მაინც ალბათ შეგეძლებათ დაკვირვება იმაზე, თუ ამ ხრივ როგორ არის მანდვითარება? იმიტომ რომ ძალიან ესეთი ერთი ერი ცხოვრობს, ხო, ერთი ერის ქვეყანაა.
კი, უცხოელები ძირითადად ტურისტები არიან, ბევრი რომლებიც მოდიან გარკვეული პერიოდის და მიდიან და მე პირადად აქ დაასერეთ ხანდახან თავს დამცირებულადაც ვცნობ ხოლმე, რამდენიმეჯერ ყოფილა ის შემთხვევა, რომ ველოსიპედით მოდიოდი ჩემს გზაზე და წინიდან საპირისპირო მხრიდან კაცი მოდიოდა ველოსიპედით და ისეთი აგრესიული სახით მიყვებოდა, დაჯახება უნდა და ჩემს ველოსიპედზე და მომადახა რაღაცეები. არის ხოლმე ეგეთი მოტები ძირითადად უფრო ასაკიანი ხალხისგან, რომლებიც უცხოელებს მიდად ვერიტანენ, ხო, თქო რომ უყვარს თქო ვერ ვიტყვი, მაგრამ არის მაინც ის მომენტი დღემდე იაპონიაში, როგორც ის ძალიან დიდი ხანი ჩაკეტილი იყო და დღემდე მაინც მოსწრი, რომ უცხოელებს დიდად არიღებენ, მაინც რამდენი წელიც არ უნდა ვიცხოვრო აქ, მაინც ვერ ვიქნები ამათ წევრი.
და ეს ყველა უცხოელზე ვრცელდება თუ თქვა აი დასავლელ უცხოელებზე? განასხვავებენ ისინი ერთმანეთისაგან სხვადასხვა ტიპის უცხოელებს, ანუ ასე ვთქვათ, ჩინელებს ვთქვათ, იგივე კორეელებს და პლუს აი დასავლელებს, რაც ქართველებიც ამ რიგს მიეკუთვნებიან.
არა, ზოგადად უცხოელების მიმართ აქვთ ესეთი დამოკიდებულება, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა იქ ევროპელი იქნება თუ ამერიკელი იქნება, სადაური იქნება, ზოგადად უცხოელების მიმართ არ აქვს ესეთი. ყველას არა, რა თქმა უნდა. ყავს მე იაპონელი მეგობრები ძალიან კარგები არიან, ახალგაზრდებს და ვერ ვიტყვი ნამდვილად, მაგრამ ცოტა ეს მოზრდილი ბებია ბაბუა ხალხი ცოტა მაინც ასეთი ისე ჩაკეტილები არიან.
არის თუ არა განსხვავება პროვინციასა და ქალაქს შორის? ახლა ეს ტენდენციები, რაც თქვენ აღწერეთ, თქვათ, იგივე ნაციონალიზმი, ანუ ლაპარაკობდით რელიგიურობაზე და ათეიზმზე, რამდენად დიდათ არის განსხვავებული ქალაქებსა და სოფლებს შორის? ხო, შეგიძლიათ ამაზე მელაპარაკოთ? მე რამდენად მახსოვს, კოსუკე ცენტრებიდან არ არის, ხო, უფრო შედარებით პატარა ქალაქიდან არის.
კოსკი არის ნარადან. ნარა იყო იაპონიის ძველი დედაქალაქი და ნუ ანუ თვითონ ქალაქი ნარადანაც არ არის, გარეუბნიდან არის და იქ როდესაც ბებია დაეღუპა კოსკეს, მეც ვიყავი წასული, რა თქმა უნდა, და ნუ მთელი ეს სოფლის ხალხი შეკრებილი იყო, როგორც ჩვენთან ხდება ხოლმე, და ერთადერთი უცხოელები ყავით ან ამდენ იაპონელში, და ნუ თვითონაც ცოტა არაკომფორტულად გვზნობი თავს ყველა, რომ გასტერდება. ხო, და და შემდეგ, ანუ რომ დამთავრდა ეს ყველა პროცესი, სამი დღე ქვიყავით, მე ატყდა თურმე ჭორაობა, როგორც ჩვენთან ხდება, რომ აბო სადაურია ის გოგო, გათხოვდება კოსკეზე და ქორწინებიან, როდის ქორწინებიან, როგორც ჩვენთან ხდება, ზუსტად ისე არის ახაც ჭორები და ესეთი გვერდიდან ყურება და თვალიერ სათვალიერ, ანუ ისეთ განსხვავებული არაფერი არ არის, მე მგონია ზუსტად იგივე სიტუაცია არის.
სტერეოტიპი არსებობს, რომ იაპონელები ასეთები არიან, მათი რელიგიაც ესე სულთან არის დაკავშირებული, სწამთ რეინკარნაციის და ასე შემდეგ. ამის ფონზე ხა საინტერესოა, რას ნიშნავს აი იაპონურ ოჯახში, როცა ვიღაცა გარდაიცვალა. წუხარება გარდაცვალებას ყველა კულტურაში ახლავს და ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად მსგავსია ეს, ნუ როგორ ვთქვა, ეს დატირება ყველგან სურთ ხოლმე, მაგრამ აი ამდენად განსხვავებულ კულტურებში, როგორც ვთქვათ, ამ შემთხვევაში თუნდაც ქართული და იაპონურია, რამე არის ისეთი, რაც აი ამ ხრივ წუხილი არ წუხილის თაობაზე, გაგება არ გაგების თაობაზე გარდაცვალებისა, რაც თქვენ შეამჩნიეთ თქვენი მეგობრის ბებიის გარდაცვალების დროს?
ნუ ბებია საკმაოდ ასაკიანი იყო და ნუ როგორც ჩვენთან არის იმდენად ტირილით არავის უტირია, ნუ რა თქმა უნდა გლოობდნენ და განიცდიდნენ, მაგრამ ნუ ისე ტირილი და ღაწობის და ხუყვით არ ყოფილა მთელი ანუ ცერემონიალი და რაღაც, მაგრამ ნუ ახალგაზრდა როცა იღუპა ახაც ეგრე არის, ხა პირადად მე არ ვარ ნამყოფი, მაგრამ ტელევიზორში როცა აჩვენებენ ხოლმე რაღაც სიუჟეტი თუ არის ახალ ამბებში ან რაღაც, რა თქმა უნდა ან როგორც ჩვენ ასეთ ადამიანები არიან, რა თქმა უნდა, და გამოხატავენ გარსაც უხსნის, მაგრამ ისე რომ აკრძალული იყოს ტირილი მაგალითად და რაღაცა მსგავსი ისეთი არაფერი არის აქ.
და ასევე ხდება მან დასაფლავება, როგორც ჩვენთვის გასაგებ სამყაროში, ანუ მეტნაკლებად ჩვენთვის ცნობილ, ну, დავარქვათ ევროპულ ამერიკულ ქრისტიანულ სამყაროში, ან თუნდაც ნაწილობრივ ვიცით მაჰმადიანურში როგორც არის. რელიგია განაპირობებს მან დასაფლავების რიტუალს თუ რაღაც საზოგადოებაში ტრადიციაა და იმას მისდევენ?
არა, აქ გარდაცვალებისას ყველა რიტუალი აღევლინება ბუდისტური ტრადიციით. ანუ მოყავთ ბერი და კითხულობს სუტრებს მიცვალებულისთვის. სპეციალურ ჩვენთან როგორც ეს საკმეველი მაგვარ რაღაცას უმთებენ, წყალი უდგას ყოველთვის გვერდით მიცვალებულს. როგორც ჩვენთან არის ისე, რომ მაგალითად სამარხში რომ ყოს მიცვალებული, ისე არ არის. პანაშვიდებით რომ არის ჩვენთან ეგეთი რაღაც ახაც სახლში არ ყავს, მიყავს დარბაზში მიცვალებული. ანუ თავიდან რომ მოყვეთ, სულ პირველი დღიდან, როდესაც მიცვალებული სახლში მოყავს, ანუ ბებია იყო მოხუცთა თავში და ფაში, ანუ როგორც თავად მოყოფოს თავი იყო რაღაც. და რომ მოიყვანეს ჩვენ მეორე დღეს წავედით, რა თქმა უნდა, და უნდა გვევახშმა ყველას ერთად და ბებიაც იმავე სახლში იყო, ანუ საბანში და აქ ხოდირსინავს მეტეს ისოს და საბანში იყო ჩოლებრი და ყველა ბებიას როგორ კარგად ძინავსო და ნუ მე პირადად ძალიან მეშინია გარდაცვალებული ადამიანი ხო და ნუ ბებიის გვერდზე როგორ უნდა წამოვლა ჭმელი ბები შეგიძლება კი მქონდა, მაგრამ სხვაგზა არ იყო და გადავლახე შიშით და ბებიის გვერდზე ვისხედით ყველანი და ერთად მივახშმეთ. ნუ ესე ტრადიცია არის ბებიაში აკაური. რამდენად ხდება ქალაქებში, ეგ არ ვიცი, დიდ ქალაქებში და ნუ ცოტა გარეუბნებში და სოფლებში არის მაინც ესეთი ტრადიციები, ნუ ყველანაირად იცავენ. შემდეგ მეორე დღეს ბებია გადაასვენე ეს რიტუალების სახლივით არის მაინც, მოვიდნენ ეს სოფლის ხალხი, ნათესავები ყველანი და საქმე იმაში არის, რომ მხრივაც ძალიან ცოტა ისეთი, როგორ ვთქვა, რთული არის პროცედურა ყველაფერი, იმიტომ რომ ნათესავები ხდებიან ერთად, მეზობლები ერთად და ნუ მე პირადად მეგონა რომ დამსოდნენ ნუ რაღაც უცხო ხალხი ან ნათესავად არ ვიცხლები მეჯერ ტიღადაქორწინებულები არ ვარ მაგრამ შემდა გასაოცრად ნათესავად მიმიღეს მეც და ვიჯექი პოსკეს და სანდარ ძალთან ერთად და ნუ ზუსტად ყველა რიტუალის ისე მომიწია გამეკეთებინა მე როგორც ოჯახის წევრები აკეთებდნენ
რომე კონკრეტული უნდა გეკეთებინათ თქვენ წინასწარ ისწავლეთ როგორ უნდა გავაკეთო თუ უბრალოდ ბაძავდით მათ
მე თავდაპირველად როგორც კი გავიგეთრობებია გადაიცალა იმავე ღამეს ინფორმაცია მოვიდა ყველანაირი რომ არ მინდოდა რაღაც სულელი ვის მისულიყავი და ეს რა არის ესეთი ის ყოფილიყო და ყველაფერი მე თვითონ წინასწარ გამოვიკვლია და მე თვითონ გავეცანი ინფორმაციას რომ გაკვირება არ გამოიწია ჩემს ფიზიკალურ რაღაც მოვლენებს ყველა შესაბამისად გარკვეული ვიყავი უკვე ყველაფერში და რიტუალი რაში მდგომარეობდა რომ ყველანი ხედან რა თქმა უნდა და ვერი კითხულობს ლოცებს და ჩვენ საერთოდ ვდგები სახელს და გვარსაც ხადავენ და ყველაფერს ვდგება და საკმეველივით არის რაღაც და იმას ყრინ ახშირზე და ნუ რა თქმა უნდა ეს როგორც ჩვენთან არის ესეც ანუ ბუდისტური ტრადიცია არის ერთ-ერთი ერთ საკმეველს და აყრინ ახშირზე ნუ ყოველას შავები ეცვა რა თქმა უნდა კაცებს აციათ მხოლოდ ქეთრი პერანგი და შეძანარჩენი კოსტუმი და შარვალი აციათ შავი ყველაფერი ან თავიდან ბოლომდე სულ შავი უნდა იყოს, ფეხსაცმელიც კი შავი უნდა გეცვას და ბოდიდან კოლგოტიც და ნუ ყველაფერი. არ შეიძლება რომ რაღაცა განსხვავებული ფერის იყოს. და ნუ ფეხსაცმლის განყოფილება ამასწინაც ნახე, სავაჭრო ცენტრში ვიყავი და სპეციალური განყოფილება არის ესეთი, და ნუ შავი ფეხსაცმელი იყიდება მხოლოდ და ნუ ეგეც დროს ფეხსაცმელი და ძალიან გავოცდი რომ რაღაცა ანუ სპეციალურად განკუთვნილი და ანუ ფორმა სტანსაცმის სპეციალური არის ისეთი რაღაცნაირი ანუ განსხვავებული ჩოულებრი სარკა. და არის ასევე შავი კიმონოს ჩაცმა, კოსკეს დედასეცო შავი კიმონო, ვისაც სურვილი აქვს რა თქმა უნდა კიმონოს ჩაიცვან შავს.
მეტნაკლებად გავრცელებული აზრი რომ იაპონიაში თეთრი არის გლოვის ფერი, ეს თქვენ ვერიხილეთ ხო როგორც ჩანს?
თეთრი ტანი სამოსი არავის არ ხმია, ერთადერთი ნგებია იყო თეთრებში გამოწყობილი, მხოლოდ თეთრი კიმონო ეცვა და ისე ხალხს რა ვიცი, ყველა შავი ეცვა.
მუსიკა თუ ჟღერს, ტრადიციული მუსიკა ჟღერს ამ დროს, აი თქვათ იმ მომენტში როცა ხალხი
არა. არა. არა, მუსიკა არანაირი არ არის. რაღაც მუსიკა არისო არა, უბრალოდ ის არის რა, ერთი ადამიანის არის ოფიციალური წარმომადგენელი ამ რიტუალების სახლის, ვინც აცხადებს ამ ყოველთან სახელებს და გვარებს რომ როდის რა უნდა გააკეთო, რას რამდენი წუთი სჭირდება და რომელსაზე გადიხარ და ასე შემდეგ ყოველთვის ინფორმაციას გატყობინებს.
და ვინც უსამძიმრებს ოჯახს, ასე ვთქვათ, ისინი მოწვეულები არიან თუ ყველა მოდის, ვინც შეიტყობს ამ გარდაცვალების შესახებ?
არა, ყველა მოდის, ვინც შეიტყობს, ან ისე არ არის მოწვევით. და მოდიან, როგორც ჩვენთან არ არის ეგეთი ტრადიცია, მაგრამ რაღაც აუცილებლად რაღაც გარკვეული თანხა უნდა მოიტანოთ ან ანუ ჩვენთან ხომ არ არის სავალდებულო რომ მაინც და მაინც აუცილებლად თანხა უნდა გადაიხადო და შეესწირო, მაგრამ აქ აუცილებლად არის კორტილში და გასვენებაშიც აუცილებლად თანხა უნდა მიიტანო რაღაც გარკვეული.
და საბოლოო ჯამში დასაფლავება როგორ ხდება? ანუ ეს მიწისთვის მიბარება ცხედრისა.
ნუ ესენი ხო არასაფლავებენ, წვავენ. ერთადერთი მიზეზი ის გამოც წვამენ, ის არის რომ ტერიტორია არ ყოფილა, ანუ თავის დროზე ადრე მარხავდნენ ჩოლები და ახლა უკვე რაღაც ეს ტერიტორიული პრობლემები რომ აქვს ადგილი არ არის იმდენი წვავენ უკვე. და ანუ ფერფლადაც არ წვავენ. ინდონეზიდან ძვალი ყოველთვის რჩება, ისე წვავენ. ფერფლად არ აქცევენ. და აი ძვლები როდესაც ანუ გამოვხდით სპეციალური აპარატი არის ესეთი ლიფტისავით არის და გამოდის ეს ელექტროღუმელივით და გამოვაქვს ეს ბებია გამოიტანეს ძვლები და ოჯახის წევრები საჭიროდ იღებენ ამ ძვლებს და აგროვებენ ყუთში და სპეციალურ ანუ ქილასავით არის ქილაში და მე რა თქმა უნდა ეგრე შევძელი ყველა რიტუალი გავაკეთე მაგის გარდა იმიტომ რომ ეგ იყო ძალიან წარმოუდგენელი ჩემთვის და ოდიშ მოვიხადე და გვერდზე დავდექი და არაუშავს თუ არ არის პრობლემა ეს მომიტევე და სამაგერად ნუ რა კი რიტუალი ვერ გავაკეთე თავის ბალდებულოს ჩასვალე რომ ბები ძლები მაინც ყოფის მეწამომეღო და გამოვარჩი და მეწამომიღე ის ყუთი და ყუთი ედოთ სახლში გარკვეული პერიოდი ანუ 59 დღე არის როდესაც ანუ ბუდისტური ტრადიციით სული მოგზაურობს რაღაც ეტაპებს გადის და ნუ იმის მიხედვით სამოთხეში მოხდება ძეძუ ხეთში თუ ხელმეორედ დაიბადება. ხო და გარკვეული ნაწილი ძვლების თვითონ საფლავის ხო უკვე გამზადებული ჰქონდათ, ოჯახისთვის გამზადებული აქვს ხოლმე და იმაში ჩადეს ეს ხოლო და დაკრძალვა მისი მოყვება ასეთი წესები არ ყოფილარანაი.
თვითონ და თავისუფლებას უსმენ თქვენ უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი გვიამბობდა იმის თაობაზე, თუ მისი მეგობარი კაცის ბებიის გარდაცვალების შემდეგ როგორ მიიღო მონაწილეობა ყოველგვარ რიტუალში. ჩვენი სტუმარი დღეს იაპონიაში, კიოტოში, დოშიშას უნივერსიტეტის თეოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი მარი ბეჟანიშვილია. როცა ნაციონალიზმზე კითხეთ, მაშინ თქვენ მითხარით, რომ კიო აქ არისო ნაციონალიზმიო და მეცო მქონიაო ამასთან კონფრონტაცია და რაღაცნაირად სასიამოვნო არ არის, როცა უცხო ქვეყანაში უცხოთ მიგიჩნევენ, მიუხედავად იმისა, რომ შენ ასე კეთილ განწყობილი ხარ. მეორეა, რომ თქვენ ასე ვთქვათ, აი ესე ახლო მეგობარი ყავთ, რომლის აი ოჯახში მიგიღეს კიდეც ყველანაირად. რას ფიქრობთ, აი რა ასეთ დროს ადამიანი რა გზას უნდა დაადგეს? დარჩეს მანდ და იყოს უცხოელი, თუ წავიდეს თავის ქვეყანაში და რაღაცნაირად იქ წაიღოს ეს თავისი ბრწყალებში, რომ ვთქვათ, იაპონია და იაპონელი?
თუ პიროვნება იმდენად ძლიერია, რომ ყოველდღიური დამცირება არ არის, მაგრამ გარკვეულწილად გიწევს ყოველდღიურად რაღაცნაირად, თუნდაც მაღაზიაში რომ შედიხარ, ცოტა შეიძლება ალმასერად გადმოგხედონ. და ნუ თუ ადამიანი სულიერად რაღაცნაირად მოერულა ძლიერია, მე მგონი და თუ გაძლებს ასეთ ცხოვრებას, წესით რა ვიცი, შეუძლია დარჩეს, მაგრამ ამანაც შეიძლება რაღაც მენტალური პრობლემები გამოიწვიოს ალბათ, რომ დატოვძულო რა ამ ხალხს და რა დავაშავიანო. დანაშაულით არაფერი დაგუშავებია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ისმა გავიგოთ, რომ თუნდაც ჩვენთან ახლა ჩინელთან, ინდოელთან მიმართებაში ჩვენებიც არ არიან კარგად დამოკიდებული, ასე რომ ნეპიადა ძალიან მესმის ამაც. შესაბამისად, ნაკერა აქვს ცხოვრობ, უნდა მივიღო ამათი ტრადიციების. ჩემს ახალ საქართველოს საქმე ვერ გავაჩინე, ასე რომ ნაკერა აქვს, რაკა ორი ქუდი უნდა დავიხურო.
და იმისი გაფიქრება, რომ კოსუკესთან ერთად საქართველოსში გადასახლდებით, ჯერჯერობით არ გსურთ?
საქართველოსში გადმოსახლება არ ვიცი, ესეც რა თქმა უნდა ჩემი ალბათ ნაწილობრივ ჩემი გადასაწყვეტიც არის, იმიტომ ნუ თუ მე მანდ იმის შესაძლებლობა მექნება, რომ კარგი სამუშაო ნახო და არ ვიყო თქვა 200-300 ლარზე დამოკიდებული, მაშინ რა თქმა უნდა დიდი სიამოვნებით ვიცხოვდი მან და არ მგონია რომ კოსკეს წინააღმდეგი ყოფილიყო. თვითონ იაპონიაში ცხოვრებაც არ გვინდა არცერთ. ხო და სადმე გარეთ ვაპირებ სამომავლოდ.
გზა გაქვთ გახსნილი ბევრ უცხო ქვეყანაში, იქიდან გამომდინარე რომ სუმცირე ორი ძალიან ეგზოტიკური ენა იცით, ქართული და იაპონური და კიდე სხვა ენები, ხო? ალბათ რუსული.
კი, რა თქმა
უნდა. არ ვიცი, ინგლისური, ხო, ყველა შემთხვევაში. ეს ნიშნავს, რომ ბევრ ქვეყანაში გაქვთ, ხო? კარი გახსნილი, რომ კარგი სამუშაო ეშოვოთ.
კი, რა თქმა უნდა.
და არის ეს თქვენი მიზანი, რომ ბოლო-ბოლო აი როგორც ახლა იაპონელები აღწერეთ წეგან თქვენ, რომლებიც არც ისე კარგ ფერებში აღწერეთ, რომ ეს უმუშაობენო და რის მიხედვით ირჩევს ადამიანის საცხოვრებელს? სამუშაოს მიხედვით თუ რაღაცა სხვაშიც არის კიდევ ბედნიერება?
თვითონ იაპონელები თვითონ მაგალითად დიდად ვერ წყვეტენ, ანუ სად უნდა ცხოვრებან, როდესაც სამუშაობას იწყებ, შეიძლება კომპანია მოიწვის ტოკიოში გავიშვას, მე ტოკიოდან გავიშვას ჰოკაიდოზე მაგალითად და საპოროში დაიწყო მუშაობა, ან ტოკიოდან გამოგიშვას ოსაკაში და აქ დაიწყო მუშაობა. როდესაც კომპანიას ეკუთვნი, უკვე ის გიწყვეტს სად იმუშავებ და რამდენი ხანი და დიდად ვერ შეეწინააღმდეგებს. თუ შეეწინააღმდეგებს, მაშინ უნდა დატოვო სამსახური.
ეს გასაგებია, მაგრამ საერთოდ ვამბობ ზოგადად, ადამიანის ცხოვრებაში არსი რაშია ის, რომ სამუშაოს მიხედვით აერჩიოს ადგილი? აი თქვენ როგორ ამბობთ, რომ უცხოეთში სადმე სხვაგან გსურს წასვლაო, ის მიხედვით აირჩევთ? ჯერ ქვეყანას აირჩევთ რაღაცა სხვა მოსაზრებით და მერე დაიწყებთ იქ სამუშაოს ძებნას, თუ ჯერ სამუშაოს მოძებნით და მერე იმ ქვეყანაში შეეცდებით რაღაცა სხვა მოძებნით?
მე მთავარია ჯერ ჩემ თავში გავერკვე და იმაში გავერკვე სად მინდა მუშაობა და რისი გაკეთება მინდა და ამაში როცა გავერკვე, მერე შევამოწმებ ნიადაგს, როგორი არის იქ შესაძლებლობა ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში, თქვა სად შემიძლია რომ წარმატებას მივაღწიო იმ განხრით, რაშიც მე მუშაობა მინდა. თუნდაც აქ იაპონიაში თუ რაღაც ახლობელსაც მაგ ფიქრში ვარ, რომ გადავწყვიტო უკვე გავერკვე, ის გაკეთება მომინდება, აკაც მაგმხივა ვარ ჩვენ, ანუ ადგილს ალბათ ჩემთვის პირდად მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია გარემო მქონდეს სამუშაო ნორმალური და თავისუფალი ვიყო. თავარი ეს არის ჩემთვის. ანუ შეზღუდული და დილიდან ღამემდე კომპიუტერთან ასე ნამდვილად ვერ მუშაობ მეტად.
იაპონია ძალიან შორს არის მარი იმისთვის, რომ რაღაცა სამშობლოს მოწყვეტილობა და ნოსტალგია არ იგრძნოთ და რა გიქარწყლებთ მანდ? აი ამ ასე ვთქვათ, რავი, თუ გენატრებათ ხოლმე ხანდახან, აი მაგას რა გშველით, რა გეხმარებათ ამ?
გაქარწყლებით, მე მგონი ვერაფერი ვერ გამიქარწყლებს იმონატრებას და ერთადერთი რაც არის ყველაზე კარგი, ის არის ხოლმე რომ ქართველებს შეგვიძლია შეხვედრა. Ну, არც ისე ხშირად, მაგრამ თუნდაც 2-3 ქართველი ერთად რომ შეკრებები და ჩვენცენაზე ვილაპარაკებს, ეგეც ძალიან დიდი ბედნიერებაა.
მანდ ქართველები რისთვის ჩამოდიან, ასე იგი ვთქვათ, მე ვიცი თქვენ შესახებ, მე ვიცი შალვა მესხიშვილის შესახებ, რომ ასე ვთქვათ, აკადემიური საფუძველი აქვს მანდ ჩასვლას და სხვები რისთვის არიან ქართველები იაპონიაში, რისთვის მიდიან?
უმეტესობა არის სწავლის გამოსული და შემდეგ ნუ შეიძლება დაამთავრებენ სწავლას, სამსახური დაიწყონ და ეგ არის მხოლოდ. Да, რამოდენიმე არის, ну, ორი სუმორისტი ყავს, როგორც ისი თაქ, რეგენის ეს არის სუმოს ხრი, სუმოს ხეთა. ცეთა სწავლა არის რა უნივერსიტეტი, ну, საერთოს ხალხი და რამოდენიმე კიდევ მუშაობს.
მარი, როცა თქვენი ასე ვთქვათ, იაპონელი ახლობლები, ნათესავები, ეკოსტუკეს ნათესავები, როიციან, რომ ქართველები სუმიში ძლიერები არიან. თქვენ ეს არ გეამაყებათ მათ თვალში? არ ამას არ ამცნობთ ხოლმე მათ ყოველთვის?
რა თქმა უნდა, პირველი როგორც კი ჩემს თავს წარუდგენს ხოლმე თავის მეგობრებს, ანუ ძახის წარებს, ყოველთვის ეუბნება, რომ აიო გაგამაროს მეგობარი არის ოსმანიო და რაღაცნაირად ისეთი ამაყივარ ხოლმე, რომ ჩვენ ქართველები გაგამაროს და ტოჩინოშინი აქ არიან და რაღაც ჩვენს ქვეყანას წარმოადგენენ და რომ ვიტყვეთ ხოლმე გაგამარო, რაღაცა სხვანაირად გიყურებენ მერე, ოიო რა მაგარია, სხვაცალით გიყურებენ ხოლმე მე. ერთადერთი რაც მინდა თქვა ის არის, რომ ძალიან აქედან ყოველთვის რა თქმა უნდა ყოველ დღე ვაკონტროლებ და მოყურებ ყველანაირ ინფორმაციას, რაც ხდება საქართველოში, ხო და ძალიან კივა ის, რომ ცოტა გონება რომ გაგვეხსნას ქართველებს აზროვნების მხრივ, ძალიან კარგი იქნებოდა. ანუ უფრო მეტი განათლება გავარაუდით. ანუ რაღაც ზოგადად ერთ სფეროში არა მხოლოდ, ანუ ყველანაირ სფეროში გარკვეულებით იქნებიან კარგი იქნება, ანუ იმ ქვეყნის რელიგიასაც თუ შეისწავლიან, კულტურას, ანუ რო აკრიტიკებენ და ასე ერთმანეთს ჭამენ, რაღაცა უნდა გაერკვე ჯერ, მე მგონი, დადებით და უარყოფით თინახო და მერე გააკრიტიკო და მერე ლანძღო, მე მგონი, ეს ადამიანი ასე ტიპი.
ვინ უნდა ასწავლოს ეს მე დღეს ერთხელ უკვე კითხეთ, ეს ვინ არის ეს ინსტანცია და აი ვინ უნდა განათლება, ვინ უნდა შეიტანოს ქვეყანაში?
კოლები და უნივერსიტეტები. მე მაგასაც თავისუფალი უნივერსიტეტის ძალიან კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ ასეთ განათლება მომცა ზოგადი და ყველანაირად შესაძლებლობა მქონდა. და სხვა ქვეყნების ისტორიას, დიპლომატიას გავცნობოდი და გავსი სტაგნები თუ ისწავლებას ხო უნივერსიტეტებში, უფრო რაღაც აზროვნება უნდა გაეხნათ ალბათ ლექტორებმაც, უნდა ისაუბრონ მეტი თავიანთ გამოცდილებაზე, ისაუბრონ სტუდენტებს. მე ვიტყვი, მხოლოდ წიგნები არ უნდა იყოს და იმაზე ფიქრი გამოცდა როგორ ჩავაპარეთ, უნდა იყოს იმაზე უფრო მეტად ვის რა აზრი აქვს და თავისი აზრი გამოხატონ და ჯანსაღი კამათი შეეძლოთ და თემატყეპაზე არ გადავიდნენ ხოლმე.
ეს ყო ხილავი ფარდა დასრულდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო იაპონიაში, კიოტოში, დოშას უნივერსიტეტში თეოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი მარი ბეჟანიშვილი. მან გვიანბო იაპონური ენას ადისწავლა, იმაზე თუ როგორია ცხოვრება იქ, როგორია ცხოვრება იაპონელ მეგობართან ერთად, როგორი იყო მეგობრის ბებიის დასაფლავების რიტუალში მონაწილეობა. როგორც გითხარით, ხილავი ფარდა დასრულდა. ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებით. მე ბოლოს გეტყვით მხოლოდ, რომ ჩვენი ეს რუბრიკა უხილავი ფარდა შაბათობით ყოველთვის მეორდება ხოლმე თბილისის დროით 16 საათზე.